Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Moje ime je Veljko Žujović. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. U Velikoj Britaniji je u toku mjesec srpske kulture. Jedan od programa je bio i mali sajam knjiga u srpskoj biblioteci u Fulamu. Kako je protekao sajam i koji su književnici gostovali, govorit će Vesna Petković iz Londona. Glumac Gojko Mitić, poreklom iz Leskovca, koji je izgradio značajnu karijeru u Nemačkoj, ovih dana je boravio u Srbiji i tim povodom Jugoslovenska kinoteka prikazala je ciklus filmova u kojima je on ostvario zapažene uloge i dodelila mu plaketu za glumačka filmska ostvarenja. Gojko Mitić je ostavio dubok i pozitivan trag u nemačkoj kulturi. Čućemo razgovor sa Gojkom Mitićem o njegovom životu i radu u Nemačkoj. Danas ćemo upoznati profesora doktora Dejana Ilića, koji je svoja znanja fizičko-hemičara stečena na Beogradskom univerzitetu, proširio doktoratom u Drezdenu, a zatim ostvario vidnu profesionalnu karijeru u Nemačkoj. Trenutno radi na razvoju efikasne baterije za električne automobile. U Srbiji je osnovao fond za mlade talente koji bi trebalo da podstakne naučno-istraživački rad i omogući da stručnjaci ostanu u našoj zemlji. Da li će talentovana srpska teniserka Aleksandra Mađun, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama i pobeđuje na teniskim turnirima, biti nova nada našeg tenisa? Istraživao je naš dopisnik iz Chicaga Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
So I set the world. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
U Velikoj Britaniji je u toku mjesec srpske kulture koji se završava ovog vikenda. Jedan od programa je bio i mali sajam knjiga u srpskoj biblioteci u Fulamu. Kako je protekao sajam i koji su književnici gostovali, govorit će Vesna Petković iz Londona.
Pa evo, sjajno je proteklo. Bilo je dosta ljudi. Imali smo puno gostiju. I ovo je bio prvi sajam, naš mini sajam, koji je imao baš dobre goste. Tako da je to bio jedan od boljih do sada. Ja mislim da je bio najbolji. Ljudi su bili vrlo raspoloženi da slušaju i da pitaju pitanja goste. Imali smo prezentacije. Prva prezentacija je bila našeg Istros Books odavde. Oni su publisher Susan Curtis Kojaković, koja je pokrenula pre 5 godina prevođenje naših pisaca sa Zapadnog Balkana na engleski jezik i promociju u stvari naše literature ovde u Engleskoj. Ona je govorila o svojim novim izdanjima i o prevodima koje će da radi sada u toku ove godine. Između ostalog, ova godina je posvećena za prevod srpskih knjiga, tako da biće to dobra jedna strana, zato što eto, 3 knjige srpske će doći na red.
Da, one su imali veliki uspjeh sa Ježavom kućicom Branka Ćopića.
Ja, i juče su na sajmu, doneli su svoje knjige i prodali su dosta knjiga i između ostalog Ježavu kućicu, koja je isto ostala popularna i dan danas.
Koga biste pomenuli od pisaca koji su bili prisutni?
A od pisaca Mira Popović, koja je došla iz Pariza i koja je govorila o svojim knjigama i naročito je govorila o toj svojoj knjizi, posljednjoj svojoj knjizi na sajmu, tih kratkih priča koje su svega 500 karaktera. To je toliko neobično bilo i pročitala je neku od tih kratkih priča. Svi smo bili zapanjeni da je 500 karaktera, što nije ništa, to je jedan pasus, da je mogao da napravi tu priču u tako malo reči u suštini. Također govorila o svojim prošlim knjigama i onda je bila predstavljena Goran Stefanovski i David Pari. Oni su dramaturzi. Obojica su radili dramaturgiju Hamleta prošle godine. Goran je bio dramaturg u Jugoslovenskom dramskom i tu je ta predstava je posle bila izvedena u Zagrebu, u Ljubljani i Zagrebu. I vrlo je dobro primljena kod nas, naročito u Beogradu. David Pari je isto radio Hamleta ovde u Londonu na jedan drugi način. I onda su njih dvojica vodili razgovor između sebe o tome kako predstaviti Šekspira, odnosno na koji način je Šekspir ostao do dana današnje jedna literatura koji njegovi i dan danas aktuelna i vrlo osavremljena na neki način, zato što zavisi iz koje perspektive se gleda, tako može da se prihvati i tako može da se razume Šekspir. Imali smo Svetlanu Majhofer, ona je govorila sa Olgom o svojim knjigama, Svetlana je vrlo interesantan pisac sa tako nekim prevratima u svojim knjigama da zainteresuje i da njene knjige su zanimljive zato što su u stvari predstavljaju naš mentalitet, nekako se oslanjaju na to da je to skoro jedan novi žanr, zanimljiv i sa prevratima i oslanja se na naš mentalitet. To je bilo uglavnom i onda smo imali na kraju predstavljanje literature Silk Road Publisher. Oni su bili predstavljeni sa Tadžikistankom koja je govorila o svojoj knjizi, Gulistav, tako je ime. Ona je govorila o svojim susedima i prijateljima koji su živjeli blizu nje, jer je jednog dana otvorila album fotografija i onda je sva fotografija dala priča. Tako da je bilo vrlo zanimljivo što je govorila o tome. Pročitali smo jedan deo iz njene knjige i tako. Prvi put smo predstavili nekog drugog, nekog ko je iz jedne druge perspektive. Šta je zanimljivo između Istros Books i tog Silk Road Publisher je da su u stvari pionirski izdavači, jer i Istros Books prevodi i predstavlja engleskom tržištu Zapadni Balkan i ono što je bila former bivša Jugoslavija, a ovi iz Silk Road Publisher, oni isto to rade sa literaturom Centralne Azije i Azerbejdžana i prevode na engleski i predstavljaju te pisce ovde, tako da jedna cela grupa nepoznate literature je sada došla u situaciju da se predstavi u Engleskoj, koja je stvarno veliko tržište.
Da li Srpska biblioteka u Fulamu i dalje raspisuje konkurs za pisce koji žive u dijaspori?
Pa nismo ove godine imali, odnosno prošle godine, zbog toga što smo nismo nikakve fondove dobili. Olga Daković i ja smo uglavnom same finansirale Srpsku biblioteku. Ove godine smo prvi put dobili od Narodne biblioteke iz Beograda 250 knjiga za kao poklon da upopunimo fond knjiga u našoj biblioteci na Fulamu. I mi smo im vrlo zahvalni za to, ali mi smo imali, kad smo raspisivali konkurs, nagrada piscima je bila, nije bila finansijska nagrada, jer mi nismo imali mogućnost da ih finansijski nagrađujemo, nego smo im štampali knjigu. Znači, oni pobednici konkursa su bili štampani u knjizi koja je bila za tu godinu za konkurs. E sad, prošle godine, pošto smo izgubili jako puno finansijske pomoći od nas samih, nismo mogli da je to ipak je... Mnogi su nas pitali i pisali nam iz celog sveta. Ako nađemo sponzore za ovu godinu i ako nam neko pomogne za štampanje, mi ćemo nastaviti sa konkursom, jer je to bio jedan jako dobar način da se ti naši srpski pisci iz celog sveta predstave, opet kažem na jednom, jer mi smo prevodili te priče i poeziju, znači imali smo i na srpskom u knjizi i na srpskom na engleskom, tako da je bilo dvojezično i vrlo je bilo popularno, jer se ipak veliki broj tih naših ljudi, ja ne znam, mislim da smo imali sve zajedno negde oko 60 pisaca i pesnika koje smo predstavili, koji su bili pobednici na zadnja tri konkursa koje smo imali ovde u Londonu.
Hvala, najlepše, govorila je Vesna Petković iz Srpske biblioteke u Londonu. Sve najbolje.
Hvala vama.
Slušate Beskrajni plavi krug. Glumac Gojko Mitić, poreklom iz Leskovca, koji je izgradio značajnu karijeru u Nemačkoj, ovih dana je boravio u Srbiji i tim povodom Jugoslovenska kinoteka prikazala je ciklus filmova u kojima je on ostvario zapažene uloge i dodelila mu plaketu za glumačka filmska ostvarenja. Gojko Mitić je ostavio dubok i pozitivan trag u nemačkoj kulturi, za razliku od naše zemlje, gdje je publika samo u osnovnim crtama bila upoznata s njegovim radom u Nemačkoj, preko filmova koje je snimao i intervjua koje je dao. Sledi razgovor sa Gojkom Mitićem o njegovom životu i radu u Nemačkoj. Kako se od Strojkovca kod Leskovca, sela jednog malog, postaje velika filmska zvezda i najpopularniji glumac u Nemačkoj?
Pa šta ja znam, ja ne znam, taj termin svetska zvezda, taj termin zvezda mi je nekako stran. Ja sam, kako da kažem, uvijek želeo da radim svoj posao koliko sam mogao to da ispunim, kako me publika prihvatila. To ide samo po sebi. To je stvarno ide samo po sebi, jer... Ja nisam htio da maštam, kažem, ja sam neka zvezda ili šta ja znam. Svesno treba raditi one zadatak koje čovjek dobije pred kamerom, da se to napravi, da je to realno, da to bude, da to publika prihvati, da kaže, jeste, to je ta uloga, mi vjerujemo u tu ulogu, to je on.
Da, ali vi ste igrali vrlo specifičnu ulogu, vi ste igrali Vinetua u filmovima koji su govorili o odnosima Indijanaca i Amerikanaca.
Kako vi kao Srbin postajete Indijanac sada?
To su bila tri filma koje su snimali u Jugoslaviji po Karlu Maju, pošto su zapadni Nemci to snimali. Kažem, to je počelo bilo sa Vinetuom, šta ne znam, ali ja sam, moji filmovi koje sam ja igrao posle kod DF-e koje smo snimali, to su bili istočni Nemci, to su filmovi o Indijancima, ali ti filmovi su imali istorijsku podlogu. Prvi film se snimao po romanu jedne njihove književnice Liselotte Welskow-Heinrich, koja je etnograf i istoričar, koja je živela među Indijancima, puno toga je tamo saznala, čula i sve to se posle čita u tim njenim romanima. I po tom jednom njihovom romanu smo i prvi film snimali koji sam ja prihvatio za njih. U stvari, to je bilo stvarno čudno. Njihova ekipa je došla ovdje da traži terene i ujedno glumca za glavnu ulogu. I ja sam baš tog dana htio da idem na skijanje, šta je znam, onako sav zapakovan, izlazim iz kuće i čujem telefon. I kažem, ko je sad? Da se vratim, da vidim, da ne vidim. Hajde da vidim ko je, neko navalio bez veze. I bila sekretarica iz bivše Jugoslavije filma ovdje. Ovdje u Knez Mihajlovoj su bili, i kaže ona meni, jao, morate hitno da dođete, ekipa jedna je tu tražila terene i žele da vas vide. Eto, ja odem tamo, vidimo se, i meni producent na vratima već pita me na nemačkom, ja znate da jašete? Reku, pa mogu dobro da se držim čvrsto na konja, šta ja znam. A on kaže, pa vi govorite nemački, pa ako razumiš šta vi kaže, da ja bi učio već nemački u gimnaziji, šta ja znam. I tako kaže, e, odlično, oni bili valjda srećni, vidim da su našli nekog kojim valjda odgovara, šta ja znam. Kaže, e, ovo je reditelj, mi ćemo ovdje da sredimo ovo poslovno, e, reditelj će vam ispričati sve šta je to. I tako on meni ispriča, je to glavna uloga, ja snimim taj prvi film, koji je nevjerojatno dobro prošao. I to je bio u stvari prekretnica u mom tom daljem stvaralačkom radu.
Da. Ali vi se bavite i pozorišnom umetnošću.
I pozorišnom, da bome. I pozorišnom televiziji, sam toliko serija televizijskih snimao. Svašta.
Kako se vi kao Srbin osjećate u Nemačkoj?
Verujte mi, ja lično, mene publika toliko dobro prihvatila da ja nemam problem, gdje god se pojavim, ali znam da je teško u ovo vreme biti Srbin u Berlinu, u Nemačkoj. E, pogotovo što se sve ovo desilo. Njihovi mediji, mislim, medije su ipak najjače oružje danas. Znači, mediji kreiraju istinu koja njima odgovara. E, ja sam više puta u tim intervjuima i šta ja znam ukazao da se ja ne slažem sa time što oni objavljuju, nego da stvari stoje sasvim drugačije. Ja ne mogu drugačije nego to da kažem, eto, to je to. I to je to što me vezuje, što su tu moji koreni. Dok je bilo bombardovanje, svaka bomba koja je pala bolelo i mene. I svakog od nas.
Vi ste 10 godina za redom bili najpopularniji glumac u Nemačkoj.
To mi je drago bilo zato što to nije bilo neko svečano, zvanično priznanje nekih viših krugova, nego je to bilo priznanje publike. I to je najrealnije i najiskrenije. Kad te publika bira, kaže, to je naš glumac ili to je, eto tako, mislim, listovi njihovi to. A ne samo u Nemačkoj, se sjećam jedan, na primjer, list, ne znam koje godine to bilo, iz Bratislave. Za najpopularnijeg glumca biraju i oni. U Mađarskoj, u svim tim zemljama je bilo toga. Da, kažem, to mi je najdraže, kažem, priznanje koje te publika da.
A kako to da u Srbiji, u Jugoslaviji se za vas vrlo malo zna?
Pa ne znam, moguće je i to što ja, jer šta ja znam, ja sam ipak voleo, nisam se ja gurao što ono kažu da me mediji vide, da obavezno pišu o meni. Ja kad sam mogao, ja sam više skrenuo, mislim, sklonio se. Meni je bilo važno da ja radim svoj posao i da taj posao ide. Mislim, evo vidite, danas ti je tako da čovjeka mogu da naprave zvezdu preko noći od njega, mediji. Ali preko noći se i ugasi ta zvezda. Ja imam tu jedan dugoročni rad, kako sam na početku rekao, ne smatram sebe zvezdom, publika me prihvata, ja radim svoj posao. I valjda je to što mnogi to, evo, kad se sretnem sa ljudima, oni svi gledaju te kao nekog boga bez veze. Ja kažem, pa, jer nekad vidio da sam ja sasvim normalan čovjek, svako od njih, i se isto tako ponašam, to je mi isto posebno drago.
Da, ali vi već radite taj vaš posao vrlo dobro 45 godina.
E pa jeste, to je stvarno dugotrajno. Jeste, 45 godina. I još ne, ja sam već u penziji, ali ne daju mi mira, još uvek moram da radim. Da, ali mislim, ipak je posao interesantan, uloge koje dobijam su interesantne i svašta.
Glumac nikad ne ide u penziju?
Ne, glumac umire na pozornici.
Da li biste voleli u Srbiji da snimate neki film ili da ste u nekakvoj pozorišnoj predstavi?
Verujte mi, sve ovo što sam postigao vani, želeo bih da sam to postigao u svojoj zemlji. Naravno, vidjet ćemo. Baš sad imamo neke razgovore interesantne, možda ćemo nešto da napravimo.
Vi već sutra putujete u Hamburg na Novi Svet?
Sutra, da, sutra vam snimam. Danas već putujem nazad za Berlin i onda sam prek sutra u Hamburg, onda već snimanje, da.
Šta se snima
tamo? Tamo igram jednog direktora cirkusa. Jedna jako lepa priča.
Hvala vam i nadamo se da vas vidimo u nekoj pozorišnoj predstavi u Srbiji ili nekom filmu.
Nadam se i ja, zahvaljujem se i kažem, posebno mi je drago što sam evo ponovo u svojoj zemlji.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
But I don't know if you know who I am.
Slušate Beskrajni plavi krug. Danas ćemo upoznati profesora doktora Dejana Ilića, koji je svoja znanja fizičko-hemičara stečena na Beogradskom univerzitetu proširio doktoratom u Drezdenu, a zatim ostvario vidnu profesionalnu karijeru u Nemačkoj. Trenutno radi na razvoju efikasne baterije za električne automobile. U Srbiji je osnovao fond za mlade talente koji bi trebalo da podstakne naučno-istraživački rad i omogući da stručnjaci ostanu u svojoj zemlji. Sledi razgovor sa profesorom doktorom Dejanom Ilićem.
Gospodin Iliću, vi ste doktor nauka iz oblasti fizičke hemije.
Da, to je jedna nauka koja se bavi delovima fizike i hemije, i ja se ponosim da sam završio fizičku hemiju i posebno sam ponosan da sam završio fizičku hemiju na Beogradskom univerzitetu i mogu da kažem iz svog iskustva da u poređenju sa svojim vršnjacima u zapadnoj Evropi nikada nisam osjetio nekakav nedostatak znanja ili šupljina, ako hoćete na taj način da se izrazim, u poređenju sa generacijom koja je to završila ili u Minhenu, Berlinu ili Parizu.
81. godine odlaziti na poslediplomske studije.
Da, to je bio jedan izazov za mene u oblasti elektrohemije i moram da priznam tada sam imao dosta sreće da dobijem mogućnost da izradim magistraturu koja je bila u to vreme nešto neophodno da bi uopšte mogla doktorska disertacija da se radi. Tako da sam zahvalan ljudima iz Vinče gde sam radio svoj diplomski rad i koji su bili u mogućnosti u to vreme da me upute, to jest možda je da kažem i da mi na neki način omogući odlazak na izradu magistrature, koja je malo kraće trajala, ali ubrzo posle toga je došao jedan poziv iz Drezdena za izradu doktorske disertacije.
Posle toga se zapošljavate u Varti.
Posle napuštanja po drugi put Srbije, počeo sam da radim prvo na univerzitetu u Karlsruhe kao asistent na fakultetu i zamišljao sam da ću uvek da ostanem u belom mantilu, to jest da ostanem naučnik, ali jedna ponuda Varte koja je došla ubrzo posle mog prvog posla na univerzitetu, praktično nisam mogao da odbijem, tako da sam otišao u Vartu i počeo da radim na istraživanju elektrohemije, to jest materijala za elektrohemijske izvore struje.
I tu ste usavršili mikrobaterije.
Pa možda je pretenciozno reći da sam ja usavršio, ali imao sam sreće da okupim jedan mlad tim mladih stručnjaka koji su bili ponosni i bili dosta mobilisani da uradimo nešto više i mislim da za vrlo kratko vreme došli smo do rezultata koje smo mogli i u praksi da primjenimo kod Varte, jer je Varte i proizvođač i to nas je ohrabrilo za dalje radove, tako da su došlo više elektrohemijskih sistema, a danas se mikrobaterija spominje samo kao jedan deo tog rada, mada ja moram da kažem da sam isto tako ponosan na smanjenju zagađujućih elemenata u svim baterijama, onda na proizvodnji baterije za slušne aparate, a posebno za litijumske baterije koje smo doveli, čini mi se, do savršenstva.
Jedno vreme ste bili i u čuvenoj kompaniji ARRI koja se bavi proizvodnjom uređaja za snimanje filmova.
Posle 20 godina imao sam hrabrosti da odlučim i da uradim nešto sasvim drugo. ARRI je filmska kompanija koja se bavi proizvodnjom kamera i svetla, ali nije bio to razlog da odem u filmsku industriju. Pravi razlog zašto sam otišao u ARRI posle 20 godina iskustva kod Varte je bio to da je ARRI hteo da uvede digitalnu tehnologiju, to jest radio je na novom čipu za digitalnu sliku, imao je dosta poteškoća. I onda je predsjednik upravnog odbora, a danas poznati naučnik i predsjednik Fraunhofer instituta, profesor Bullinga, mislio da ja taj posao ja najbolje mogu da uradim i onda je me angažovao za firmu ARRI. Tako da sam ja otišao sa motivacijom iz tehničkih razloga da se napravi novi čip, da se napravi novi čip sa motherboard i da se stara analogna tehnologija kod filmskih kamera, koja je za consumer kamera već odavno primenjena, bude primenjena i za digitalnu obradu slike za filmsku industriju, ali takođe da se olakša post-production i obrada filmskog materijala, što znači da više neće da imamo celuloidne trake pri snimanju filmova.
I to ste napustili?
Ne bih tako rekao da sam napustio. U firmi Ari sam ušao u upravni odbor jednog broja firmi, jer Ari ima 23 nezavisnih firmi, i kao član upravnog odbora još uvek se bavim naučnim delom, a s druge strane omogućeno mi je da nadgledam biznis koji me još uvek interesuje, a posebno u domenu digitalne tehnologije i novih izvora za svetlost, kao što već znate verovatno, gde je Ari 2009. godine dobio tehničkog Oskara.
Mislio sam da ste se možda više posvetili profesuri. Profesor ste u New Jerseyu na univerzitetu, u Gracu i u Modeni.
Profesura uvek ide, i ona je uvek išla i u najtežim vremenima i dan danas. Pokušavam malo da smanjim te obaveze, ali dobijem uvek inspiraciju kada sam na predavanjem ili kada sam u kontaktu sa mladim ljudima. Mora da priznam da dobijem ideje, jer ja imam malo možda različiti stav u poređenju sa mojim kolegama. Ja mislim da mi preko 50 godina mi imamo dosta iskustva i možda manje kreativnosti. Ja kažem to za sebe lično, ne za druge, ali imam slično mišljenje o drugima. Znači, taj nedostatak kreativnosti ja pokušavam da kompenziram zamenom svog iskustva, a s druge strane, na skoro svim predavanjima, kroz pitanja studenta, kroz pitanja mladih ljudi, uvek dobijem nekakvu ideju i tu ideju kasnije primenjujemo u praksi ili pokušavamo da je primenimo u laboratorijskim uslovima.
Kako danas gledate na onaj period života kad ste živeli u Smederevskoj Palanci, kad ste igrali odbojku u Partizanu, bili omladinski reprezentativac Jugoslavije u odbojci?
Ja sam rođen u Selevcu, odrastao u Smederevu i u Smederevu sam igrao odbojku. Rado gledam na taj period i mislim da je to jedna vrlo dobra kombinacija i ujedno bi preporučio vašim slušaocima, to je s mladim ljudima, kombinacija sport i obrazovanje je jedna fantastična kombinacija i svi mladi ljudi, ja mislim da bi pokušali, trebalo da pokušaju da naprave tu kombinaciju, jer imate s jedne strane umno opterećenje, a kad se bavite sportom, bilo kojim sportom, onda imate i fizičko opterećenje, tako da nemate praktično vremena da dođete na bilo koje druge ideje koje vode u principu pravcu poroka.
Da li danas odigrate poneku utakmicu?
Danas ne igram odbojku, ali pokušam da igram ono što ne znam da igram, a to je fudbal, tako da sa svojim vršnjacima ili mlađim prijateljima, uvek kad imam vremena, to se uglavnom dešava nedeljom prepodne, kad sam u zemlji, to jest u Nemačkoj ili kod kući ili ovde, pokušamo da nađemo malo vremena da se istrčimo i da pikamo loptu.
I za kraj bih vas pitao, da li vaša znanja koje ste stekli tokom dugog niza godina u raznim firmama, na univerzitetima, pokušavate da vratite u Srbiju i na neki način ovu državu potpomognete?
Pa to radimo u različitim vidovima. Kada malo dođete u te godine iskustva, onda vas domovina još više vezuje, a posebno sam ponosan što moja ćerka sa 8 godina je zaljubljena u Srbiju i kad god imamo vremena i ona je tu. Tako da moje aktivnosti je, što se tiče vašeg pitanja, u Srbiji idu dva pravca. Pokušavam na jednom višem nivou da pogledam sa strateške strane kako izgleda budućnost Srbije, kako izgleda mogućnost i razvoj dalje Srbije, posebno sa privredne strane. A s druge strane, pre nekoliko dana sam anonsirao jednu moju odluku koja me je ganjala više od godinu dana. To je da osnivam jedan pilotni projekat, jednu akademiju malo arogantno daju im je moje ime i zove se Ilić Academy of Entrepreneurship, što znači gledam u mestima gde sam ja odrastao, to je Smederevo i Smederevska Palanka, potencijalne talente koji za 3 do 5 godina mogu da preuzmu vodeće pozicije u privredi, politici ili kulturi, i na neki način sam se obavezao i čak svoju kuću gde sam odrastao uzeću kao zavet da sa tim mladim ljudima promenimo iskustvo, dovedimo ih u situaciju da dođu u kontaktima sa inostranim jakim ličnostima ili ličnostima koji su nešto praktično uradili, i na taj način ti dijamanti, što se tiče s moje strane, kako ih ja gledam, budu izbrušeni i budu spremni da uzmu vodeće pozicije u gradovima gde se nalaze ili gde su odrasli.
Hvala vam najlepše na vremenu što ste ustupili Radio Beogradu 2 emisije Beskrajni plavi krug. Gost emisije bio je gospodin profesor dr. Dejan Ilić.
Hvala i vama, sve najlepše vašim slušalcima i poruka još jednom mladim ljudima, samo napred, nemojte da vas obeshrabi možda neka teškoća u životu, upornost se uvek isplati. Prijetno.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Da li će talentovana srpska teniserka Aleksandra Mađun, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama i pobeđuje na teniskim turnirima, biti nova nada našeg tenisa? Istraživao je naš dopisnik iz Chicaga Saša Žigić.
Aleksandra Mađun ima samo 10 godina, ali već niže uspehe u svetu tenisa. Tri puta je osvojila prvo mesto u američkoj saveznoj državi Wisconsin u kategoriji rukija, novih u tenisu. Zatičemo je u prestižnom Fox Series racket klubu u mestu Appleton u Wisconsinu.
Ja bih htjela da igram protiv starije djece, da imam challenge, da vidim kako sam.
Jel to onda znači da bi možda i brže napredovala na listi ako igraš protiv starije djece?
Pa da dobijaš poena na taj USTA. I kad dobiješ pijene, onda dobiješ više levels i toliko igraš starije djecu.
Znači prvo ideš na nivo Wisconsina ili prvo na nivo grada ovde?
Ovde oko grada, Milwaukee, Chicago, tako to.
Pa onda dalje možda regioni.
Da.
Jednog dana US Open.
Aha.
Jel ti to i neka želja glavna da ideš na Grand Slam turnir?
Da, ja sam gledala Djokovića na Cincinnati, ali ja bih htjela da igram.
I kako se osjećaš kad gledaš recimo tenis na televiziji, da li vidiš da oni igraju već sad slično kao ti ili ima nešto na čemu bi želeo još da radiš što se tiče udarca ili...
Pa ja bih htjela da malo brže nogama radim. Aha. I to je to.
Znači malo kondicije, trening, i to si učeras vežbala?
Da.
Vidim da imaš i trenerku iz Srbije, evo?
Da.
Da je teniski savez Srbije?
Da.
Da li bi volio da zaigraš i za srpski tim onda?
Bi.
Znači možda i za SAD-a i također za Srbiju?
Da. Dio je skup.
Aleksandrin trener trudi se da svaki trening bude maksimalno iskorišćen. Tony Dehač kaže da počnu s udaracima nakon što se lopta odbija od zemlje, onda pre nego što padne na zemlju. U posljednje vreme dosta vežbe i u servis, tranzicionu igru, sve što je potrebno da bude kompletan igrač. Sve se odigrava pod budnim okom njene mame Maje, tate Dejana i druge rodbine i prijatelja. Tata Dejan kaže da Aleksandra želju da igra tenis dobila još kao četvorogodišnja devojčica, gledajući na televiziji Novaka Đokovića.
Mi smo gledali Novakove mečeve od Australijan Opena, US Opena, Cincinnatija, i tako smo pratili, i ona je non stop bila zainteresovana da pokuša da igra, i došli smo ovdje u ovaj klub kada je imala 4 godine. Igrala je grup class sa malo starijom djecom, i tako je to krenulo, i evo hvala Bogu, danas je sam ponosan otac, i što mogu da kažem da svak poželio ovakvu čerku da ima kao ja i moja supruga.
A da li je bilo, kad si vidjela na televiziji Novaka kad igra, da li je bilo teže kad si došla ovde nego kad si gledala to na televiziji?
Pa mi moramo da ispričamo jednu anegdotu, kada je ona imala samo 4 godine i kada smo došli ovdje da ona igra prvi svoj trening, kada je ušla u klub, pogledala je oko čitavog kluba i rekla je meni, tata, gdje je Novak? Što je mene baš oduševilo što je tako mala počela da razmišlja. I tako da smo na tom shvatili da ona baš voli da igra i da razmišlja o tenisu.
Da ste imali priliku da ga lično i upoznate u Cincinnati, recimo, da pričate s njim?
Pa bili smo u Cincinnati, da, gledali smo njegove treninge, ali bila je tolika interesovanje od srpskog naroda koji dolaze naša dijaspora da gleda Novaka na svim mečima i od Cincinnati i od New Yorka, tako da nismo baš uspjeli da priđemo njemu, ali gledamo ga i pratimo. Bili smo sa Jelenom Janković i ona nam je se potpisala i, da, i tako da, bilo je super.
Ko je još ovako tenisera uzeo? Ču najviše Nole i Jelena Ivanova se sad povukla iz tenisa Ivanović?
Da, pa mi smo Anu gledali, voljeli i volimo je danas dan i dobro, to je sad s godinama mora da se malo povuče, ali...
I Jelena Janković.
Da, ali u suštini je Novak broj jedan.
Najbolji.
Znači idete redovno u Cincinnati, to je ovako glavni od glavnih turnira da vidite sve ove glavne tenisere na licu mesta. Koliko odavde je to oko 7-8 sati?
Pa tako, neđe oko 8 sati da odemo dole, budemo, gledamo obično polufinale, finale i nalazimo se nekako tu. Ja moram da se isto zahvalim svim mojim prijateljima koji podržavaju mene i moju porodicu i brz je život ovdje, nekada nemamo dovoljno vremena da je odvezemo na treninge. Tu nam pomažu prijatelji koji dolaze, koji odvezu do treninga, vrate. U stvari, eto, mi smo jedna porodica ovdje u malom gradu Apletonu koja se popunjava u svim mogućim situacijama.
Znači ima, to su ljudi s naših prostora, da kažem, i onda znači družite se i pomažete se.
Da, ljudi su sa naših prostora i tako da pomažemo se da jedni sa drugima i eto, moram da im se zahvalim ovim putem da kažem da su stvarno za Aleksandru, a i za nas, sve nam pružaju pomoć i tako da se nadamo da ćemo mi da im se odužimo jednog dana kada budemo na US Open. Jel' tako, Aleks?
Poslat ćete im neke dobre karte onda.
Hoćemo sigurno. Oćemo.
Front row seat.
Prvi red, jel?
Da, prvi red. Hoćemo sigurno, će im se odužiti. Tako, uglavnom, mnogo nam je drago što je Aleksandra pametno dijete. Prvo, respektuje sve ostalo oko sebe i to je broj jedan. Moram i ovom prilikom se zahvalim coach Toniju, koji nas baš podržava i svake naše trenutke i odustajanja sa terena i razumije nas i velika nam je podrška. Velika podrška i za zahvalim Toniju i njegovoj porodici i svim ljudima ovdje u Fox Racquet Club na dobrom vremenu i uživamo kad dolazimo.
Inače, odakle ste vi rodom, koliko dugo ste u Americi?
Ja sam iz Novog Travnika, otišao sam za Prijedor. U Prijedoru smo bili neki 10 godina i onda smo došli 2003. u Ameriku. Ovdje smo se preselili i evo, tu smo se snašli u Appletonu. Tu mi je porodica, tu smo svi, odlazimo na srpske manifestacije, Chicago, Milwaukee, posjećujemo normalno našu crkvu Svetog Save u Milwaukee, obilazimo. I mnogo nam je drago što smo došli u ovako lijep grad, mal grad sa mnogo, mnogo dobrih ljudi. I Aleksandra je prezadovoljna ovdje sa gradom, sa ljudima, sa načinom života, sa svim.
Znači, našli ste novu kuću ovdje, finu također, znači, osjećate se domaći, kao svoj na svome, da kažem i ovdje na neki način.
Pa da, mi se osjećamo to, ali evo, mi se nadamo kad Aleksandra napuni neki određen dio godina, ako zaigra za devisku reprezentaciju Srbije, nama jeste želja da se vratimo tamo i da... Eto, ako možemo nešto da učinimo tamo za naš narod i da nešto i mi uradimo za njih, oni su dosta uradili za nas. Tako da nadam se da ćemo se jednog dana vratiti tamo i da ćemo biti na svome i da ispunimo Aleksandru tu želju.
Hvala vam puno, čestitamo i nadam se se vidimo ovako i češće i ovdje na turnirima i Appletonu.
Hvala vama Aleksandre također, vidimo se sigurno i obaviješću vas kad budemo broj jedan.
Hvala puno.
Hvala vama.
Hvala.
Thank you. battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia?
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?